Cacat, selamat pagi. Kepada anda di luar sana, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Azim Zikri. Pastinya hari ini hari Isnin, masih semua orang dalam mood bercuti oleh kerana Deepavali, dan kita harapkan kepada mereka yang masih lagi yang menyambutnya, yang mungkin kunjung-mengunjung ke rumah sanak saudara untuk berhati-hati di jalan raya. Jangan saya kira terburu-buru lah kalau pagi-pagi ini bersiap-siap. Biar lambat asalkan selamat.
Minggu ini long weekend. Long weekend, dan pastinya keselamatan di atas jalan raya itu penting, sebab saya pasti semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke mungkin ibu kota dan sebagainya, dan pasti peningkatan trafik akan berlaku di lebuh raya. Dan bercakap tentang lebuh raya ni, ni ada perkara yang baru saja kecohlah di media sosial dan juga di platform-platform berita dan sebagainya mengenai sepasang kekasih yang sepatutnya Gigi melangsungkan pertunangan mereka bulan depan, tetapi meninggal dunia akibat kenderaan yang dinaiki dirempuh kenderaan Toyota Lexus dan dipandu seorang remaja berusia 16 tahun. Dan kejadian berlaku di kilometer 1.9 di Jabatan Pulau Pinang, menghala ke arah Perai awal pagi Sabtu. Dan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Cheng San berkata, kemalangan melibatkan tiga buah kenderaan termasuk kereta dipandu remaja lelaki berusia 16 tahun. Dan sebenarnya ada satu klip di media sosial yang tular menunjukkan visual dua sepasang tunang itu sedang berada di atas motosikal. Dan
klip terakhir.
Itu antara klip-klip terakhir, dan sebenarnya visual itu mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. Dan mungkin terkesanlah sebab ini musim-musim perayaan, dan ada juga kemalangan yang berlaku melibatkan. Dia lebih sedih apabila bulan depan mahu bernikah tetapi sudah tidak dapat untuk melangsungkan akibat kematian.
Dan pastinya ini memberi pengajaran kepada semua, kerana ini bukan kali pertama. Azib, sebelum ini ada juga kes yang sama melibatkan pemandu di bawah umur memandu kereta tanpa lesen dan juga tidak mengikut undang-undang. Yang pastinya bila anda memandu kereta, anda perlu hanya dibenarkan untuk 18 tahun ke atas saja yang boleh mengambil lesen memandu kereta. Manakala untuk motor adalah 16 tahun. Ini undang-undang dalam negara kita. Tapi malangnya, untuk saya kira perkara ini bukannya lagi satu rahsia ataupun ia dilihat seperti satu budaya juga untuk warga luar daripada Kuala Lumpur, kalau kita lihat, sering membiarkan anak-anak mereka memandu kereta walaupun pada usia belasan tahun. Itu merupakan satu perkara yang biasa. Kalau saya di Melaka sana, memang dah ada pada usia 15 tahun, 16 tahun, memandu kereta ke sekolah. Itu juga mungkin pemandangan yang biasa untuk Azib sendiri.
Naik motor tanpa memakai topi keledar. Itu semua kebanyakannya situasi yang biasa di kampung-kampung ataupun di kawasan yang jauh daripada kota, di mana trafiknya tidak begitu sesak dan mungkin ibu bapa beranggapan bahawa keadaan itu selamat. Dan saya terpanggil dengan satu kisah ataupun satu berita pada Mei lalu yang Gigi ingat tak, yang budak-budak kanak-kanak berusia 6 tahun memandu di Langkawi dan kemalangan, dan kanak-kanak 6 tahun tu membawa adik yang berusia baru berapa tahun saya kurang pasti, tetapi inilah satu senario macam Gigi cakap tadi, di mana di kawasan luar ibu kota mungkin pemandangan ini sudah biasa. Tapi itu sebenarnya satu peringatan kepada ibu bapa. Ini satu peringatan juga di mana tidak ada lesen memandu kereta Lexus, jenama Lexus, dan sudah merempuh sebuah kenderaan motosikal dan mengakibatkan nyawa.
Dan ini kita kalau lihat satu perkara yang sangat menyedihkan, kerana ia melibatkan nyawa dan sehingga membawa maut. Dan apatah lagi, ia berlaku di satu kawasan yang saya kira sesak dan juga dipenuhi warga yang memandulah. Ini di Jambatan Pulau Pinang itu sendiri. Bukan saja orang Pulau Pinang saja yang berada, saya kira, di atas jambatan itu. Saya pasti juga warga kota yang pulang ke kampung ataupun pelancong yang ingin menggunakan kesempatan bercuti. Tapi apapun, ia telah pun disalahgunakan ataupun telah pun ada take advantage lah dekat situ. Mungkin mereka lihat mungkin di luar kota penguatkuasaan tidak tinggi ataupun mungkin mereka fikir dah selalu lepaslah drive, selalu lepas 16 tahun, jadi saya boleh drive. Ini sebenarnya ibu bapa perlu memainkan peranan, walaupun penguatkuasa, mereka terlepas dari segi penguatkuasaan, tetapi ibu bapa perlu cakna dalam perkara ini, sebab mereka yang yang bawah usia ni bila memandu, satunya kita lihat tak ada experience. Kedua, merupakan salah dari segi undang-undang. Dan apatah lagi apabila berlaku kemalangan melibatkan nyawa melayang. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat. Saya kira ibu bapa perlu lebih agresif sikit. Tak boleh membiarkan. Kadang-kadang mereka ni sebab dah biasa dekat kampung-kampung.
Mereka yang ajar sendiri sebenarnya sebab anak-anak tu tidak boleh membantu sendiri.
Ini mungkin menggunakan kereta yang baik sedikit, Lexus kan. Ada yang kemalangan tempoh hari menggunakan Satria, sebuah kereta lama yang mungkin selenggaranya tidak baik. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita lihat, kerana ialah masa depan mereka yang maut ini panjang sebenarnya kalau tidak ada kemalangan ini.
Pastikan kalau anda nak buat sesuatu perkara itu, memang mungkin selamat untuk anda, tetapi fikirkan di atas jalan raya ni apa saja boleh berlaku, banyak yang difikiran.
Kalau boleh jangan bagilah anak-anak ni memandu.
Dan bila Gigi cakap tentang penguatkuasaan itu, ini ada keputusan yang terbaru apabila remaja lelaki yang memandu kereta itu dalam yang menyebabkan kemalangan maut telah dibebaskan dengan jaminan polis. Tapi jangan terkejut dengan berita ini, sebab sebenarnya dia dibebaskan dengan jaminan polis, dan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT ACP Tan Cheng San berkata remaja itu masih bersekolah dan tiada lesen memandu, dibebaskan selepas reman sehari terhadapnya tamat. Dan sedang ketika ini sedang melengkap, pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan berhubung kemalangan terbabit. Dan pihak PDRM juga, yang ini paling penting ni, pihak PDRM sudah mengeluarkan saman terhadap ibu remaja itu kerana cuai dengan membenarkan anaknya menggunakan kenderaannya tanpa lesen.
Itu bukan satu langkah yang tepat daripada pihak penguasa, penguat kuasa. Ibu bapa ni yang perlu saya kira juga perlu menerima hukuman atas kecuaian membiarkan anak mereka memandu sehingga menyebabkan maut. Dan perkara itu juga nanti kita akan lihat dari semasa ke semasa. Tapi buat masa ini, remaja lelaki tersebut dibebaskan atas alasan reman dah habis. Tapi apapun, siasatan akan diteruskan, manakala polis juga telah pun berjanji akan mengeluarkan saman terhadap ibu remaja itu kerana cuai. Tapi kita dalam masa yang sama, kita akan bawakan perkara itu dari semasa ke semasa. Tapi kita harap kepada mereka, kepada kita-kita di luar sana, supaya ambil perkara ini sebagai pengajaran besar, kerana memandu di bawah umur, memandu tanpa lesen dan juga tidak mengikut undang-undang di atas jalan raya itu akan menyebabkan banyak implikasi-implikasinya. Salah satunya adalah maut. Ini kan, kalau anda rasa anda dah pandai sangat kan memandu tu, kalau anda rasa anda tidak sayang nyawa anda, ingatlah orang-orang yang tersayang. Itu sebenarnya peringatan kepada mereka di luar sana.
Terkesan bila kita buka dengan kes ini hari ini, sebab mungkin nyawa yang maut itu mungkin bayi-bayi yang muda dan baru ini melangkah ke kehidupan yang lebih dewasa. Ini satu pengajaran buat semua. Tapi dalam pada itu, nanti kita akan bawa beberapa perbincangan macam Gigi cakap. Dan kalau tadi kita dah bincang tentang perkara yang berlaku di Pening, ini pula perkara nasional, iaitu berkenaan dengan minggu lepas, hari ini minggu yang baru. Minggu lepas memang kecoh. Bukan saja kita di bilik berita tetapi di media sosial. Apabila ada tindakan daripada ahli Parlimen Pembangkang menunjukkan sokongan kepada pimpinan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada sedikit kemusykilan, walaupun akta yang tidak parti sudah pun digazetkan dan digunakan di Malaysia ini, tetapi mereka yang menyatakan sokongan ini pelik kerana mereka tidak dilucutkan jawatan. Itu yang kata tindakan ahli parlimen, itu merupakan kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang berkata tindakan ahli parlimen pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada PM menyebabkan mereka tidak hilang kerusi parlimen, kata Menteri Dalam Negeri. Dan Ketua Setiausaha PH itu berkata, mengikut Undang-Undang Anti-Lompat Parti, Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022, Akta A1663, hanya ahli parlimen yang bertindak masuk ke parti lain selain mengumumkan diri sebagai bebas akan hilang kelayakan kerusi di sandang. Dan ini sebenarnya merupakan kelompongan-kelompongan dalam akta sedia ada yang baru sahaja kita guna pakai, kerana mandat rakyat itu diberikan bukan sahaja kepada individu tetapi kepada parti yang diundi, Gigi. Dan ini sebenarnya perlu untuk kita lihat bagaimana, apakah situasinya, dan banyak sebenarnya pakar-pakar ahli-ahli politik yang sudah pun mengeluarkan reaksi mereka yang berkata ini merupakan satu kelompongan dalam undang-undang sedia ada.
Itulah sebab setiap undang-undang baru yang digazetkan, saya fikir hanya akan dapat kita lihat loophole atau kelompongannya selepas ia diimplementasikan. Apabila ia digunakan, jadi kita akan lihat apa mungkin kelemahan dari segi undang-undang itu. Adakah perkara ini adalah satu kelemahan dari segi saya kira perjalanan menggazetkan undang-undang itu? Saya kira tidak. Itu merupakan, saya kira ini merupakan perkara yang normal yang perlu kita belajar daripadanya. Ada kelompongan perlu ditutup dengan segera, tapi apa pun inilah caranya untuk kita cari kelompongan. Dia kena implement dulu, ia digunakan dahulu, baru kita nampak apa mungkin kelemahan dari apabila ia digazetkan ataupun digunakan. Tapi apa pun, saya tengok keluar sekejap ada komen daripada YB pula kan.
Daripada bekas Kari, YB.
Bekas YB. Bekas YB. Kari Jamaluddin dan juga Syaril Hamdan, yang mereka mengatakan bahawa ketika akta lompat parti itu dibahaskan, Tan Sri Wan Junaidi ada memberikan ataupun menyenaraikan mengenai kelompongan itu, iaitu kalau ahli parlimen ini beralih sokongan. Tapi bagaimanapun, perkara itu telah pun dibantah dengan keras oleh ahli-ahli dari Parti Bersatu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Kari Jamaluddin adalah mereka yang berada dalam Perikatan Nasional menjadi mangsa ke atas undang-undang yang mereka sendiri yang tidak perkara yang mereka tidak setuju, menjadi mangsalah lebih kurang apa yang digunakan oleh Kari Jamaluddin. Betul. Itu mungkin ironinya dalam kita melihat undang-undang atau lompat parti ini. Tapi apa pun perkara ini, seolah-olah juga kita melihat ahli parlimen yang saya kira digantung bak kata Kari Jamaluddin dan juga Syaril Hamdan, umpama zombie lah. Umpama zombie, tak tahu nak pergi mana kan. Kena gantung kan. Tak mungkin nak pergi parti sini, tidak juga dipecat. Apapun tindakannya, kalau dipecat juga, ia tidak memaknakan PRK akan berlaku sebenarnya. Itu antara perkara-perkara yang boleh dilihat dalam perlembagaan dan juga apa yang telah pun dipinda dalam Akta Lompat Parti itu sendiri.
Dan perkara itu sebenarnya dipersetujui oleh ahli MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, yang berkata tindakan empat ahli Parlimen Parti Perubumi Bersatu Malaysia itu sebenarnya menguji Akta Akta Lompat Baru, dan ia perlu diperhalusi dan ditambah baik kerana terdapat kejanggalan dalam akta tersebut. Kerana kejanggalanlah, semestinya satu kejanggalan, sebab apabila kita, senarionya apabila kita sudah mengundi sesuatu parti ataupun sesuatu individu itu semasa PRU, sepastinya dia lebih kepada sama ada kita mengundi individu ataupun parti. Tetapi situasinya di Malaysia ialah lebih kepada partisan, dan tindakan untuk menyokong ahli yang selain daripada parti yang diundi itu, pastinya kalau daripada perspektif rakyat, itu sebenarnya satu pencabulan dan juga rasa dikhianati sebenarnya, seperti apa yang telah berlaku senario politik di Malaysia ini. Tapi itulah bagaimana hangatnya senario politik di Malaysia ini sejak tahun sejak minggu lalu sebenarnya,
tapi akibat daripada dalam masa yang sama ada juga ini daripada pakar yang melihat dua perspektif yang perlu diselesaikan dalam kelompangan Akta Perlembagaan Lompat Parti itu yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Ini kata Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz, berpandangan perspektif tersebut membabitkan keanggotaan ahli parti dengan parti gabungan dan kedudukan seseorang ahli Dewan Rakyat dalam parti gabungan. Dan selain itu, beliau kata beberapa mekanisme lain boleh dipertimbangkan untuk memperkasakan undang-undang lompat parti, termasuk Akta Pecat Ahli Parlimen seperti yang dicadangkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said, dan juga bagaimana akta-akta sedia ada yang barangkali boleh dikuatkuasakan dan saling berhubungan supaya ia boleh menjadi pelindungan mekanisme yang ampuh bagi menyokong kepada Akta Anti Lompat Parti. Dan ini kerana hal ini jelas tidak akan selesai sekiranya tidak ada satu penyelesaian secara tuntas bagi membolehkan tidak berlaku lagi fenomena ini, ataupun maksudnya fenomena beralih sokongan. Tapi apapun, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, ia merupakan satu perkara yang
biasa.
Bukan ujian. Menguji. Kau baca tadi. Dia kata menguji akta ini. Tapi dalam masa yang sama juga, Tan Sri Wan Junaidi yang merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu untuk Parlimen dan Undang-Undang melihat bahawa ramalan yang beliau pernah cakap sebelum ini menjadi realiti. Tapi apa pun kita akan bawakan dari semasa ke semasa bagaimana sebenarnya ini perkara ini mungkin boleh dibaik pulih, dan kita harapkan kepada mereka yang berada di peringkat tertinggi untuk mendengar keluhan dan juga pendapat rakyat berkisar dengan Akta Lompat Parti ini. Tapi kita sudah pun mungkin banyak yang kita kongsikan pada blok pertama ini. Kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Lagi dalam Awani Pagi. Kalau tadi Gigi kita dah bincangkan, dah berbual-bual mengenai dua perkara yang penting, iaitu tentang kemalangan yang meragut nyawa dan juga tentang situasi politik yang tiba-tiba semakin hangat pula di Malaysia ini. Tapi sekarang ini tentang politik juga, tetapi tentang politik antarabangsa mengenai krisis dan perang yang sedang berlaku di Gaza yang perlu diambil perhatian oleh semua. Di mana semalam sebenarnya satu persidangan keamanan antarabangsa telah resolusi ataupun mesyuarat telah diadakan oleh Pertubuhan Islam Sedunia OIC di mana ia telah disertai oleh 52 negara daripada negara-negara Arab dan juga Islam untuk berbincang mengenai konflik semasa di Gaza ini. Dan ramai berpandangan bahawa tidak ada langsung sebenarnya satu usaha ataupun satu suara yang begitu besar dalam mesyuarat semalam. Tetapi menurut portal, kalau anda baca sekarang ini di televisyen anda sekarang ini, sudah ada cadangan yang telah dilakukan oleh Liga Arab dan Negara Islam kerana telah meluluskan ketetapan menuntut Israel serta-merta menamatkan keganasan ke atas semenanjung Gaza selain menolak tindakan melancarkan perang atas sebab mempertahankan diri atau bagi mewajarkan apa jua alasan yang telah dikemukakan oleh Israel. Dan mereka semua bersetuju untuk meneruskan satu langkah antarabangsa bagi menghentikan perang di Gaza, dan yang paling penting sebenarnya untuk memberikan tekanan bagi membolehkan proses politik dilaksanakan bagi mencapai keamanan mengikut ketetapan antarabangsa. Meskipun perkara-perkara ini sebenarnya mungkin sudah diulang banyak kali secara individu oleh negara-negara Islam ataupun negara-negara Arab, tetapi ini merupakan satu usaha ataupun satu suara yang kolektif telah dicapai oleh negara-negara Islam. Kerana kita tahu yang bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, dan suara ini mungkin besar dan akan dibawa ke peringkat atasan nanti.
Tapi untuk bercakap mengenai suara ni sebenarnya Azib, memang setiap pihak, saya kira setiap negara dalam dunia ni telah pun menyuarakan mengenai perlunya ada gejatan senjata. Jadi apabila sidang kemuncak tergempar Liga Arab dan Negara Islam ini meluluskan ketetapan untuk menuntut Israel menamatkan serta-merta keganasan ke atas semenanjung Gaza, apa mungkin bezanya dengan suara-suara besar yang lain? Itu mungkin kita boleh lihat dari segi perspektif bagaimana kita memaksa ataupun kita nak pastikan bahawa perang ini boleh dihentikan dengan segera. Malah sidang kemuncak ini juga para pemimpin menggesa PBB untuk ambil keputusan mengikat dan tegas untuk memaksa serangan ini dihentikan dan mengekang pihak penceroboh daripada melanggar undang-undang. Kenapa kita boleh lihat apa yang kita boleh bawakan update terkini pagi ini yang kami bawakan kami kumpul untuk berita-berita terkini berkaitan dengan Gaza. Seorang doktor di Hospital Al-Shifa di Gaza melaporkan bahawa tentera Israel telah pun melepaskan tembakan ke arah sesiapa sahaja yang mahu keluar daripada hospital berkenaan. Dan ini dilaporkan sendiri oleh Dr. Muhammad Kandil yang berkata tentera Israel telah pun mengepung kawasan hospital itu dan jarak mereka hanya 1 meter daripada pintu hospital. Dan katanya mereka akan, tentera Israel ini akan tembak sesiapa sahaja yang cuba keluar dari hospital termasuk doktor itu sendiri. Dan jika ada sesiapa yang bergerak antara unit-unit, tambah Dr. Muhammad, mereka juga akan ditembak. Dan dalam keadaan sebegitu, dilaporkan terdapat jenazah di pekarangan bilik kecemasan dan keadaan sangat teruk dan berbahaya dan ia sukar digambarkan. Dan ini paling menyedihkan apabila dilaporkan juga terdapat 60 bayi di ICU dan 39 daripada mereka terpaksa ditidurkan. Ini sangat-sangat kalau kita lihat Azib, keadaan yang sangat-sangat genting. Kita bagai menyaksikan secara langsung pembunuhan beramai di depan mata, tapi tangan kita terikat, tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi Apa bezanya perang ini dengan perang-perang sebelum ini yang mungkin PBB turunkan tentera pengaman? Sampai bila, mungkin sampai tahap mana sehingga PBB nak baru nak turunkan tentera pengaman? Sedangkan negara-negara seperti negara kita, Malaysia, telah pun melaungkan, ketua polis negara sendiri telah pun berkata bahawa tentera pengaman kami siap sedia bila-bila masa saja, kalau diarahkan untuk turun, kami akan turun. Bila sebenarnya untuk PBB ini melakukan tindakan sedemikian, sedangkan kita dapat lihat tentera Israel ni katanya nak menyelamatkan orang tapi sebenarnya menyerang. Ini kekejaman Israel yang perlu kita lihat, dan juga telah pun disuarakan sendiri oleh Amerika Syarikat yang katanya pagi ini ada kita bawakan juga. Ini daripada White House, penasihat keselamatan negara White House yang kata Amerika kata tidak mahu lagi Israel melakukan pertempuran bersenjata di hospital di Gaza. Amaran itu telah pun dikeluarkan sendiri oleh penasihat keselamatan negara White House. Susulan pelan Israel, dia kata dia nak pindahkan bayi tapi sebenarnya mereka mahu menyerang. Ini sebenarnya kita lihat sebab memang alasan mereka adalah Hamas bersembunyi di sebalik orang awam. Alasan mereka menyerang hospital dan juga kawasan-kawasan awam kerana ada kubu Hamas di situ. Tapi setakat ini tak ada pula laporan mengatakan berapa orang Hamas yang telah meninggal dunia di sebalik serangan berkenaan. Tidak. Tapi apa yang kita lihat adalah berapa ribuan, berapa ribu bayi dan juga mereka yang tidak berdosa ini mati. Wartawan mati akibat perkara ini. Dan ini kita lihat perkara yang sememangnya saya hidup ketika ini, saya melihat ketidakadilan secara langsung di depan mata kita.
Bila dia cakap tentang bagaimana tentang usaha PBB menghantar tentera pengaman daripada negara-negara, mungkin Malaysia mungkin akan menghantar maubat dan sebagainya. Tetapi kita lihat di peringkat tertinggi pertubuhan dunia sekalipun tidak mampu berbuat apa-apa sekarang. Kerana di peringkat PBB, kita ada beberapa resolusi yang sudah dijalankan dan penggunaan kuasa veto oleh negara-negara besar dunia untuk menghalang gencatan senjata mereka yang patut bertanggungjawab atas ketidakadilan yang sedang berlaku di hadapan mata ini. Anda sudah ada usaha, anda sudah ada kekuatan dan keupayaan untuk menghentikan segala serangan, tetapi tangan-tangan besar dunia ini yang bertindak untuk menghalang ataupun tidak mengundi dalam keputusan menggunakan kuasa veto pada resolusi PBB itu, negara itu, wakil itu perlu bertanggungjawab atas 11,000 nyawa yang tidak berdosa ini sudah maut. Dan 40%-nya adalah kanak-kanak. Setiap 10 minit di atas muka bumi ini, setiap 10 minit ada satu bayi yang sedang meninggal di Gaza. Dan ini bukannya satu perkara yang boleh untuk dibuat main. Macam Ji cakap tadi, situasi ini perlu mendapat perhatian segera apa jua cara sekalipun.
Ya, saya pun tak dapat nak bayangkan bila kita lihat kawasan yang dibedil dan juga bagaimana kawasan yang diduki oleh pihak Israel, Tel Aviv misalnya. Apa mungkin perasaan mereka yang berada di Tel Aviv? Manakala di kawasan satu lagi bahagian di Gaza itu diperang, dibedil habis-habisan. Bagaimana rasanya anda duduk di Tel Aviv dengan aman damai tapi di kawasan bahagian lain teruk dibedil? Apa mungkin apa yang mereka rasa, fikir kan? Itu perkara yang tak dapat kita bayangkan ketika ini dan bagaimana sebenarnya gesaan demi gesaan dilakukan tetapi tidak ada satu tindakan yang saya kira drastik yang besar yang dapat menghentikan perkara ini setakat ini diambil. Itu sebenarnya
akhirnya saya rasa ini sebenarnya kuasa politik. Kerana kalau kita tengok di serata dunia, bahkan sekalipun di negara-negara yang majoritinya ada penganut agama Buddha ke sekalipun Hindu ke di Palestin, sekarang ini sedang berlaku satu perhimpunan, wartawan kita akan bawakan nanti, di San Francisco, Amerika Syarikat, ada ribuan yang sedang memprotes keputusan negara mereka untuk tidak menghentikan dan seolah-olah menutup mata, menyembunyikan tangan di belakang badan untuk tidak melakukan apa-apa sedangkan mereka ada kuasa itu. Mereka perlu bertanggungjawab. Ini kuasa politik.
Ya, baik, kita nak lihat juga dari masa ke semasa perkara itu dan kita akan bawakan apa sahaja mungkin laporan berkaitan dengan Palestin. ketidakadilan yang dilakukan ke atas rakyat Palestin. Okey, baik, kita nak seterusnya kita nak bawakan mengenai banjir. Ini antara berita baik yang boleh kita bawakan. PPS terakhir ditutup di Selangor, manakala sekarang ini hanya tinggal satu negeri saja yang terjejas, iaitu Perak akibat banjir. Tiada lagi mangsa banjir ditempatkan di PPS di Selangor dan jumlah mangsa banjir di Perak menyusut kepada 349 penduduk daripada 103 keluarga yang masih ditempatkan di 5 PPS di Hilir Perak dan Kerian. Kalau kita nak tengok juga di info bencana JKM, setakat ini ada 347 mangsa dan kita akan bawakan berkaitan dengan banjir ini dari semasa ke semasa. Ada lagi satu artikel boleh kita kongsikan?
Ada satu lagi berkenaan dengan ini sebenarnya mengenai dengan selebriti tetapi ia berkait dengan tentang isu kita sebagai pekerja, iaitu Shoaib, iaitu bekas pelawak dan sekarang ini merupakan penyampai radio, mempunyai satu perniagaan cukup besar iaitu Bubble Bee, tetapi culas untuk membayar Cap.sp. Dan ini sebenarnya satu kesedaran kepada semua. Kalau bukan pekerja, kalau pekerja, anda pastikan Cap.sp anda dicarum setiap bulan, anda buka sendiri akaun dan anda pastikan anda tidak ditindas. Itu paling penting.
Dan banyak sebenarnya saya tengok ada komen-komen di social media yang mengatakan bahawa banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Bumi Putra sendirian ini culas dalam membayar KWSP. Jadi mungkin tuduhan itu belum ada statistik yang ataupun data yang boleh menyokong. Tapi apapun banyak dakwaan itu kita lihat dilaporkan sendiri oleh bekas-bekas pekerja. Maka kita perlu lihat bagaimana sebenarnya boleh kita tingkatkan perkara ini, kerana KWSP ini penting sebab dia adalah sebenarnya simpanan untuk persaraan masa depan pekerja itu sendiri. Baik, itu saja artikel yang dapat kami kumpulkan, dapat kami bawakan pada pagi ini. Anda boleh baca di astroawani.com. Saya kira itu saja. Dengan itu saya Jijik Ahmad
dan saya Azib Zikri. Salam hormat dan
jumpa lagi. Bye.